ምዕራፍ 15 ኣነ ናይ ሓቁ ጕንድወይኒ እየ ተኻሊኡ ኸዓ ኣቦ እዩ ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ጨንፈር ኵሉ ይቖርጾ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ብዙሕ ምእንቲ ኺፈሪ የጽርዮ ንስኻትኩም ከዓ ሳላቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሓት ኢኹም ኣባይ ንበሩ ኣነ ውን ኣባኻትኩም ክነብር እየ ጨንፈር ኣብቲ ጕንዲ ወይኑ እንተ ዘይነበረ ካብ ርእሱ ኺፈሪ ኸም ዘይክእል ንስኻትኩም ውን ኣባይ እንተ ዘይነበርኩም ከምኡ ኢኹም እቲ ጕንዲ ወይኒ ኣነ እየ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም እቲ ኣባይ ዝነብር ኣነ ውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ምኽንያቱ ብጀካይ ሓንቲ እኳ ኽትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣባይ ዘይነብር ዘበለ ኸም ጨንፈር ንወጻኢ ተደርብዩ ይነቅጽ ኣኪቦም ድማ ናብ ሓዊ ይድርብይዎ እሞ ይነድድ ኣባይ እንተ ነበርኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም ብዙሕ ፍረ እንተፈሬኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር እዩ ንስኻትኩም ከዓ ደቀ መዛሙርተይ ክትኰኑ ኢኹም ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ ኣነ ውን ኣፍቂረኩም እየ ኣብ ፍቕረይ ንበሩ ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ሓልየ ኣብ ፍቕሪ እውን ጸኒዐ ዝነብር ዘለኹ ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ጸኒዕኩም ክትነብሩ ኢኹም ሓጐሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ኺነብር ሓጐስኩም ውን ምሉእ ምእንቲ ኺኸውን ሲ እዚ ነገርኩኹም ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንስኻትኩም ውን ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ ሰብ ካብቲ ኣብ ክንዲ ኣዕርኹ ንሕይወቱ በጃሕሊኹ ዝሂቦ ዝዓቢ ፍቕሪ የብሉን ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ እንተፈጸምኩም ኣዕርኸይ ኢኹም ደጊም ጊላዎት ኣይብለኩምን እየ ጊልያስ ጐይትኡ ዚገብሮ ኣይፈልጥን እዩ ኣነ ግና እቲ ኻብ ኣቦይ ሰማዕክዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም ኣዕሩኸይ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ኣነ እየ ዝሓሬኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓሬኹምንን ኬድኩም ፍረ ምእንቲ ኽትፈርዩ ፍሬኹም ውን ምእንቲ ነባርኽ ይኸውን ሸምኩኹም ስለዚ እውን እቲ ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኺሂበኩም እዩ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እእዝዘኩም ኣለኹ ዓለም እንተ ጸልኣትኩም ቅድሜኹም ንኣይ ከም ዝጸልኣት እንፍለጡ ንስኻትኩም ካብ ዓለም እንተ ትኾኑስ ዓለም ከም ናታ ምፈተወትኩም ነይራ ኣነ ካብ ዓለም ሓሬኹኹም ንስኻትኩም ናይ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ኸዓ እያ ዓለም እትጸልኣኩም ዘላ ነቲ ጊልያ ካብ ጐይትኡ ኣይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል ዘክርዎ ንኣይ ኣሳዲዶምን እንተኾይኖም ንኣኻትኩም እውን ከሳደድኹም እዮም ቃለይ ሓልዮም እንተኾይኖም ከዓ ቓልኩም እውን ክሕልዉ እዮም እንተኾነ ነቲ ዝለኣኸኒ ስለ ዘይፈልጥዎ ብምኽንያት ስመይ እዚ ዅሉ ኺገብርኹም እዮም ኣነ መጺአ እንተ ዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምዀኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን እቲ ንኣይ ዝጸልእ ነቦ ይጸልእ ኣብ ማእከሎም ካልእ ሰብ ዘይገበሮ ግብሪ እንተ ዘይገብረሎም ሓጢኣት ኣይምዀኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ርእዮም ከለዉ ንኣይን ነቦይን ጸልኡና እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ቓል ምእንቲ ኺፍጸም ኰነ እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መጸናንዒ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ኺምስክረለ እዩ ንስኻትኩም ውን ካብ መጀመርታ ምሳይ ነርኩም ኢኹም እሞ ክትምስክሩለይ ኢኹም።